Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan ili April ili li. Mogli bismo i tako da vas pozdravimo danas na Međunarodni dan šale. 1957. godine na isti ovaj datum BBC je objavio između ostalog i sledeću vijest. Švajcarski farmeri će, zahvaljujući veoma blagoj zimi i otklanjanju biljne štetočine žiška, moći da do kraja sprovedu berbu špageta sa drveća. Večiti drugi pak, bez svake šale, danas objavljuje. Dva segmenta iz dokumentarnih reportaža u okviru emisije Govori da bih te video. U prvom, reditelja Aleksandra Mandića, koji je govorio o svom detinjstvu i odrastanju, a u drugom nešto više o ideologiji projekta Sverast. Glumicu Sjenu Đorović, koja je u četvrtak gostovala u tematskom delu emisije Kulturni krugovi. Novinarku Radmilu Stanković, koja je u emisiji Klub 2 u četvrtak rekla kako se osjeća i danas kada uđe u zgradu Radio Beograda. Umetnicu Merimu Njegomir, koja se u emisiji Od zlata jabuka sećala samih početaka svoje karijere. Stanislavu Nikolić Aras, koja je gostovala u emisiji Oko Balkana, a povodom njene nove zbirke poezije Nedolično i vrijedno spomena. Sa vama do 5 do podne, Sara Arsenović. Ovog ponedeljka u emisiji Govori da bih te video imali smo priliku da čujemo ispovest reditelja Aleksandra Mandića. Govorio je o svom detinjstvu i prvim stvarima koje pamti, o filmovima, radiju, devojčicama i devojkama, kao i o otkriću svog dara za dramske umetnosti. I zaista, kao da smo mogli da vidimo sliku bioskopa Avala i Beogradskog dramskog pozorišta koje je često kao dete posećivao. Slušamo reditelja Aleksandra Mandića.
Taj miris pozorišta i to kad se digne, ugasi se svetlo pa se digne zavesa, taj prelaz iz jednog agregatnog stanja u drugo, to je za mene bilo fascinantno. Bioskop je također bio potpuna fascinacija i to pravi zanos. Kad se upali svetlo pa se osvestiš, to je zapanjujuće. Koliko dugo sam se ja pitao kako mogu ti ljudi živi na ekranu da budu isto vremeno toliko ekrana. Kako ti ljudi sad stignu iz bioskopa Avale u bioskop Kozaru 20. oktobar u isto vreme? Potpuno sam bio opčinjen time da je to realnost, da je to istina, da je to stvarno. Nisam valjda hteo da rušim sebi tu iluziju, da je to stvarno. Ja sam bio potpuno hipnotisan slikom i tim zvukom i tom pričom koju tamo gledaš. Ali ta snaga, sila kojom je to na mene delovalo je stvarno zapanjujuće. Ja ne znam da li postoji sad tako glupavo dete ko što sam ja bio, da li u današnje vreme još postoji takav idiot. Verovatno i dete od 2 godine već smatra da ovo na televizoru nije pravo, nego neka iluzija. Ali tako je bilo.
Fascinacija radijom je nešto što je Aleksandar Mandić posebno istakao. Ko su ti mali ljudi koji govore, pevaju i sviraju iz aparata? I kuda su sve radiotalasi tada mogli slušalca da odvedu?
U današnje vreme ne postoji AM radio, to više niko ne sluša, ali AM radio, oni koji znaju i koji se sećaju, ima ono pištanje, dok ne nađeš stanicu imaš ovakve stvari i onda nabodeš jednu stanicu i ta stanica govori španski, rumunski, kineski, ko zna, ne, kineski naravno, ali razni jezici. To traženje stanica slopljenih očiju, menjaju se te stanice, pišti ti daleki glasovi krče, dolaze od nekog. To je meni bilo fantastično. To je tako budilo moju maštu o tom ogromnom, fantastičnom svetu koji negde postoji i bruji, zuji, funkcioniše, živi. Ja nikada nisam posle imao tu vrstu fascinacije nad širinom. To je meni skoro zaustavljalo dah, to uzbuđenje. I mogao sam to satima. Te jezike koje nisam razumevao, oni nisu čak bili toliko bitni koliko ova pištanja i ovo, taj proces traženja, tog otkrivanja da to postoji. Ti kao da ploviš nekim morima, okeanima i naiđeš na neko ostrovo sad, koje je potpuno novo, pa onda od sve tog ostrova gde se govori ne znam šta, odeš na neko drugo mesto, isto tako fantastično.
Yeah.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Večiti drugi. Gošća tematskog dela Maske, emisije Kulturni krugovi, koja je kao i svakog četvrtka posvećena pozorištu i pozorišnim stvarocima, bila je Sena Đorović, ovogodišnja dobitnica nagrade Vitomir Bogić, koju dodeljuje dramski program Radio Beograda za najbolje glumačko ostvarenje u prošloj godini. Između ostalog, urednica Gordana Đurđević postavila je pitanje šta misli o medijskoj slici danas, kao i o položaju pozorišta uopšte. Slušamo Senu Đorović.
Mediji su, dakle, stvarno prestrašni. Mislim da smo bombardovani i prejezivim sadržajima. Mislim, nemamo ono zaiste reči, zato ne znam uopšte kako tome stati, ono, ući u trag. Mislim, kako se nekako, kako ja kažem, pravi neka selekcija i odabir nekog normalnog i pristojnog sadržaja, jer to kod nas već toliko dugo traje. Mislim da ne mogu da verujem. Mislim da je to toliko uzelo maha, toliko je dominantno i toliko se pažnje prosto tome pridaje. Znate, svesna sam ja da živim u 21. veku i da toga ima u celom svetu, mislim, ali kako da vam kažem, kod nas je sva pažnja usmerena na te neke potpuno trivialne, besmislene sadržaje koji oduzimaju vreme, energiju, mislim, zaklupljuju ono na celu naciju. Nemam komentara, ali vidim da je to potpuno jedna, kako kažem, stihijska stvar koja se apsolutno daje prostora, tako da,
da,
ne znam zaista kako, mislim, neko ko je relevantan za to bi zaista trebao ozbiljno da se time bavi.
Jeste razmišljali o tome zbog čega je to tako? Naprimer, mnogi roditelji neće, namerno ovo spominjem, mnogi roditelji neće odvesti dete u pozorište. A to opet ima i, odnosno, uzrok i u, dakle, socijalnoj
pa da,
dimenziji.
Ja kao što sam rekla, naravno to su te neke, kako kažem, egzistencijalne nemogućnosti, to mi je apsolutno jasno. E sad, ovo je jedna, kad govorimo o medijima i uopšte o našem načinu ono života, kako već živimo, pa koliko, mislim, evo, ne znam, 30 godina, mislim, sad već, onda imate prosto bombardovanje te tri decenije tim nekim lošim sadržajima. Ja mislim da su ljudi već, kako da vam kažem, potpuno izgubili kompas sa nekim pravim vrednostima. Vi sad imate roditelje koji nemaju nikakav odnos prema pravim vrednostima, jer su oni živjeli u takvom i odrastali u takvom jednom sistemu.
Da.
Onda kad kažete roditelj da će da vodi u pozorište, pa ne, oni nemaju naviku ni oni da idu možda u pozorište ili tako dalje. Mislim, ne krivim nikoga, nego hoću da kažem, treba uvek tražiti uzrok, a ne samo se baviti posljedicama.
Da.
Mislim, mi se ovdje uvek bavimo samo nekim posljedicama. Niko se nikada uzrokom ne bavi. I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure must have rained the day before you came. I must have lit my seventh cigarette at 2:30. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day, without really noticing, I must have shut a part of me away. At 5 I must have left
There's no exception to the rule. A matter of routine. I've done it ever since I finished school. The tube back home again. Undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame. The day before you came. Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There cannot be a sitcom or a game show that I've never seen. I must have gone to bed around a quarter after ten. I sleep so much these days, I need to be in bed by then. Or maybe I read a while, the latest one by Declan Gunner or something in that style. It's funny, but I had no sense of living without aim. The day before you turning out the light, I must have yawned and dreamt my way through yet another night. And rattling on the roof, I maybe heard the sound of rain. I love the rain. The day before you came.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a.
u prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
U klubu 2 u četvrtak gošća je bila novinarka Radmila Stanković. Na početku razgovora sa Anom Vučković čuli smo zašto je sentimentalno vezana za radio, i to baš za Večiti drugi. A čućete i kako Radmila Stanković potvrđuje da je biti novinar stanje, a ne zanimanje.
Svaki put kad dođem u radio imam isto osjećanje, ja bih gotovo zaplakala. Zato što sam ja svoj prvi uopšte javni, bilo kakav, jel, angažman imala u Radio Beogradu. I to je meni ostalo kao nešto najlepše.
Kako se sećate tih dana i kakva je bila ta emisija, odnosno taj angažman?
Šta ste emisija rekli? Se zvala Šarm. Emitovana je na drugom programu Radio Beograda i tad je počeo drugi program Radio Beograda. Emisiju su radile žene. I tako je Žoja Stekić, koji je tada bio glavni urednik drugog programa Radio Beograda, smislio je da mogu samo da rade žene. I onda smo mi žene, mi devojke, mi deca, jel? Onda smo mi to radile i ja sam imala, tako kao i vi, imala sam emisiju, kao bila sam nekakav glavni voditelj, a inače ono što je zanimljivo danas, priloge sa putovanja donosila je mi Radanja. I to je, ja mislim, bio i njen prvi angažman novinarski, da tako kažem, jer ona je tada bila, sad sam zaboravila šta je radila, da li je bila stjordesa, da li je bila psiholog, pošto je sve to radila tokom karijere, ali je i donosila te priloge.
Pominjete putovanja, da li ste i kada ste na letovanju vi novinar, da li i tada dok možda ležite na plaži hvatate neke priče i želite da možda nešto zabeležite?
Da, to je zaista posao, pa ja mislim kao i lekar, što, znate, kad se nešto dogodi negde, jel? Onda kažu gde je lekar, ili ima lekara, i onda ima lekara u pozorištu. Govorim, ako se dogodi negde gde je lekar izašao da se provede ili da nešto vidi ili što god, onda pozovu lekara. E ja tako mislim da je isto i novinar, gde god je novinar. Mada moram priznati, nisam ja to ni rabila ni zloupotrebljavala. Mislim, umela sam samo da primetim, pa eventualno da nešto uradim ako treba kasnije, ali ne bih volela da sam sedela u društvu a da bi ljudi nešto volili da kažu, a onda se sete i ona je novinar. Knife back in your vein.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Ove nedelje dve emisije od Zlata jabuka, koje možete slušati svakog radnog dana od 11 sati, bile su posvećene umetnici Merimi Njegomir, za koju znamo već više decenija, najviše zahvaljujući vrhunskim interpretacijama tradicionalne muzike. U segmentu koji sledi slušamo kako se seća svoje majke, koja je od jutra do mraka slušala Radio Beograd, a zatim priču o audiciji za hor u kojoj nije primljena.
Majka je slušala Radio Beograd ovako od 5 ujutru, čini mi se u 5 je počinjala ta narodna muzika, ona se možda budila zbog toga, upali radio i onda kreće da radi po kući i da peva sve vreme. Naravno, u to vreme su bili fantastični pevači. Zna se da pevači koji su mogli da snime za Radio Beograd, da su to bili vrhunski pevači koji su mogli uživo da pevaju, jer koliko znam, iz početka se uživo pevalo iz raznih studija ovde u Radio Beogradu, dok se nije došlo naravno do snimanja. Nastavnica muzičkog nije me primila u hor, verovatno ja od te stidljivosti nisam ni uspela da otpevam kako treba to, a i bilo je neko drugo vreme, pa su se Bože u hor uzimala deca viđenijih roditelja, viđenijih ljudi, ja sam u Zemunu odrasla, ne znam koji su razlozi, u hor nisam ušla i rasla sam sa tim da ja verovatno i ne znam da pevam, a to mi nešto i nije bilo tako važno, nisam ni razmišljala o nekoj karijeri pevačkoj, ali posle kad vratim film, ja se sećam da sam, pored tog velikog ogledala koje je bilo tada u svakoj od kuća, onako, znate, dole su ovaj fioke, a gore jedno dugačko ogledalo, uz svaku spavaću sobu je bilo tako ogledalo, ja obučem maminu dugačku suknju, onako na gloknu, tad su se nosile te suknje na gloknu, i uzmem čašu i ja gledam sebe na ogledalu kako ja pevam, kako izgledam kad pevam. Tako da sve što se desilo posle, ja sam pomislila, ma, sudbina postoji, nije to sigurno slučajno bilo, nego je to sve bilo namerno, da bih kasnije shvatila da svakako je pevanje profesija koju sam ja pronašla, odnosno otkrila sam, čini mi se, zašto sam rođena. Mislim, mogu to da kažem slobodno, jer jedino me pevanje potpuno ispunjava kao osobu, kao ženu i kao majku i uopšte. To je profesija sa kojom želim jednostavno i da jednog dana, naravno, i odem sa ovog sveta, ali to je nešto što me čini tim što sam.
Should have told you how much you love in my summertime. Go to your summer.
Gošća emisije Oko Balkana, koju slušamo svake srijede od 10 časova, bila je Stanislava Nikolić Aras, pesnikinja i prozna autorka iz Zadra. Predstavit ćemo njenu novu knjigu poezije Nedolično i vrijedno spomena, koju je objavio Dirio prošle godine. U ovoj knjizi postoje tri tipa pesama. Sugestivne, koje predočavaju izvesnu neodređenu atmosferu, zatim pesme koje se obraćaju nekome u jednom ljubavnom maniru i treća vrsta su one koje su inspirisane mestom na kom su nastale. Više o samoj knjizi, kao i o motivima i inspiraciji za pisanje, slušamo od autorke Stanislave Nikolić Aras.
Ta moja knjiga, iako nije eksplicitno da se bavi nacionalizmom, ali jedna od mojih odluka je da ako me iko pita odakle sam, da ja ne kažem odakle sam, jer mi to nije važno, ta kategorija mi nije važno, važna mi je žrtva, stradanje, ono što se čovjeku događa na njegovom biću, lirskom i sentimentalnom i svakako bez tih dodatnih značenja. Meni je zanimljiv taj fenomen personalnog osjećanja agresije, gdje sam ja zaista doživjela to da okej, mene kao rat pogodio, na neki način sam to percipirala. Onda putujući sam vidjela da taj isti rat, neki ljudi moje generacije uopće nisu znali, tako su barem rekli, da se uopće događao. I taj fenomen percipiranja stvarnosti koja je za neke drastična i fatalna, neke druge ljude uopće nije niti dodirnuo. Kako je to moguće da ta simultanost doživljaja velikih trenutaka? U toj pjesmi o Novom Sadu o tome sam govorila. Kad sam rekla da mi je bar taj mađarski, odnosno neki treći jezik u kojem ništa ne razumijem, odnosno koji bi apsolutno neutralizirao sva ta sjećanja, jer ako bi otišli sad u to prekopavanje, pa kako nisi znao da se to događa meni, ne bismo došli daleko. Rad se spominje zaista kao neki fenomen brisanja, ne samo brisanja života i žrtvi koje su se dogodile, nego i brisanje sjećanja i trenutaka od kojeg se počinje ponovo, u smislu da se zaboravi ono nešto što je bilo, i taj fenomen ljudske prirode koji je u stanju da krene iznova zaboravivši nešto što je teško kao zdravim razumom da se zaboravi. Eto, dakle, ta pjesma o Novom Sadu, ona je kao neki spoj, jer kad sam bila u Novom Sadu, to mi se zaista dogodilo, da ljudi moje generacije su se meni ispričavali i rekli, ali mi zaista nismo znali što se tamo događa, a mislim, šta da ja kažem, ne mogu reći, a di ste bili, ne mogu to nekako dizati se na oružje, nego je to naprosto fenomen za mene. I smatram da lirika, ako sam uspjela barem malo, je poseban medij, književni medij, umjetnički medij koji može apostrofirati ili apstrahirati ljudski osjećaj spram tako velikih događanja, i da je zaista moguće da neki ljudi nisu znali da se to događa, a da ti dođeš s njima u kontekst nekakav poslije i da nastavljate život zajedno.
Bližimo se kraju današnje emisije Večiti drugi. U mestu Savinac kod Požege na porodičnom imanju Milijana Drndarevića pokrenut je projekat samoodrživog domaćinstva pod nazivom Sverast, nastao na osnovu udruživanja Centra za duhovni rast Svera i stvaralačkog centra Rast. Cilj projekta je objedinjavanje znanja drevnih civilizacija i savremenog doba po principima znanja, istine i ljubavi. Ovaj projekat bio je tema dokumentarne reportaže u emisiji Govori da bih te video, koju možete slušati svakog radnog dana od 17 časova. Izdvajamo deo u kom doktorka Dušica Nešić objašnjava sverast, koji bi trebalo da dovede do preporoda svijesti kod ljudi, a na bazi drevnih znanja koje u sebi nosi svako od nas svuda na svijetu. Objašnjava to ličnim primjerom.
Ne postoje suvišni ljudi. Ništa u univerzumu nije suvišno. Pa ni ljudi, ni jedno ljudsko biće nije suvišno. Nijedna ćelija nije suvišna. Ja stalno učim svoje pacijente i stalno im kažem, vi ste došli kod mene van sebe. Ovo celo čovečanstvo je praktično van sebe. Mi stalno gledamo u tuđe dvorište. Mi stalno gledamo kome je kakva plata, da je moja plata i tako dalje. Ali to niste vi. A gledajte u svoje dvorište, u svoju kuću. Svi moramo da uđemo u sebe. Kada ste vi svoj na svome, to jest u sebi, vi onda možete naravno da kreirate šta god hoćete i imate onda izrvan razgovor sa Tvorcem. Tako da u tom smislu ja stalno čeznem da dođe taj trenutak da ljudi budu u sebi, a ne van sebe, da budu vredni kao što jesu, kao što ih i Bog i dao. Imate dve ruke, dve noge, jednu glavu. Zar to nije savršenstvo? To je već osnova za svaki početak. I onda imate toliko neobrađene zemlje na ovoj kugli zemaljskoj. Da ne pričamo sad o Srbiji. Znači, šta znači višak čovečanstva? Mi dalje imamo, izračunali su, da ova zemlja po obradivoj površini na kugli zemaljskoj može da izdrži 40 milijardi ljudi. Nas ima sada oko 7. Znači, razumete, 40 milijardi još uvijek može. A nama se spočitava da nas je puno. Ali je urađena ta svest, sive zone svesti u kojima mi mislimo da neko drugi treba da mi nešto obezbedi. Ili ne mogu da imam puno dece, nemam šta da im obezbedim. Ako vi mislite da je u tursko vreme bilo lakše, nije bilo lakše, ali u tursko vreme je moja čukundeda imao 10 dece. Kako je mogao da pravi 10 dece i da kaže jao, da li ja imam dovoljno da im obezbedim? Naravno da nije imao, ali je pravio decu. A danas se ne prave deca zato što ne možemo svakome da priuštimo laptop. To je potpuno iskrivljena svest. Vidite koliko su to sive zone svesti. I isto tako, znači, mene ništa nije sprečavalo i pored te dece da idem i grabim dalje i da završim sve moguće što sam mogla da završim. Znači, i homeopatiju, i kvantnu medicinu, i rekonekcija reiki, i mislim, znači, išla sam i u duhovnost, sve moguće joge. I ovaj, roditelji su mi pomagali, malo su čuvali i tako dalje. Sve se može kad se hoće.
Shame on you. I'll be driving through a crowd down by the restaurant to get me some food. And someone says, hey, boy, we don't show you kind. Shame on them. And if we live in our democracy and you don't use your power to vote, then when someone like the tip of the hand of time, shame on us. Should do without shame on me. If you're locked in a marriage and your other hand just gives you abuse, yet you've convinced yourself that there's a way out, shame on you.
Stigli smo do kraja današnje prvoaprilske emisije Večiti drugi. Poznato je da se u Velikoj Britaniji ili u Australiji šale prave samo do podneva, a od podneva oni koji su naseli nazivaju se April Fools, odnosno aprilske lude. Skoro će podne. Jeste da smo u Srbiji ili baš zato. Ne dajte da vas nasamare. Na pažnji vam zahvaljuju ton majstor Igor Dragićević, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićinin. Moje ime je Sara Arsenović, pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.